ngigcine lami sengingabanye laba abathakazelela uHillary kakhulu. UTrump ngumuntu lami ebengamthandi kangako. UHillary nguye sibilibe ebesimthanda. Kodwa izolo utshengisele ukuba ulolwazi njalo ulombono odlula lo omunye ancintisana laye. Izolo ukhulumile wama sibili njengomuntu, utshengisele ukuthi hatshi mina lo ndoda lo asikho eklasini yini, mina ngiphambili kuye.
Pho-ke nxa lawe ubona njalo, ubona ngazani kuya ngaphi khonokho ukuthi kukhethwe umongameli weMelika?
Into mina kuphela engingathi izaphose iphice uHillary yikuba undoda lo uTrump ufunda masinya. Ngoba ungazukhangela ukuba wayesemuva njani, kodwa ngumuntu osekuphose kube yi-50-50 kathi sebephose ukulingana. Ngumuntu othi umingxoxo nokulokho kuxoxwa, ngumuntu ocina esebona ukuthi abantu bafuna ukuzwa lokhu lalokhu. Ngoba ungazukhangela indlela acine sesiye ema-church la abantu abamnyama, ukuthi lawe ugcina usuzibuza ukuthi yekena njani ngimnike i-chance ukuthi ngibonisise, kodwa ugcina nje usubona ukuthi hhayi amakhiwa athi too little too late.
Yes, ngathi-ke nxa sikhangele ingxoxompikiswano enje kambi ngaba khona yini eZimbabwe ukuthi abantu abadinga isikhundla sikamongameli bame ndawonye baxoxisane ngokutshiyeneyo kungajovwangi iziphakela khona?
Into zakithi ngale Zimbabwe ukhuluma umbuzo onzisa ubuhlungu, ngoba into esobala into emgceke. Ngoba kunje phela uma sifuna umongameli, angithi sabe sifuna ukuthi umongameli sibe kwazi ukuthi ucabanga lokuthi ubonane ngalokhu lalokhu. Thina lathi singaphe sibalutshwana, thina lalabana abaningi ngale kumele ukuthi ngoba ngumongameli wamuntu wonke. Thina ekhaya hayi, okwamanje abantu labana hayi basithwalise nzima, ilizwe ngelabo asilo lethu. Lokho okubuza yisifiso